Përshëndetje dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasim nga studioja qendrore në Pragë, nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Edhe një shans në Bruksel, Prishtina, Beogradi për të 10-ën herë diskutojnë për verjen e Kosovës. Albert Rohan thot se Kosova ka bërë mjaft kompromise kur pranoi planin Ahtisari. Serbët në veri refuzojnë çfarëdo marrëveshje Prishtinë-Beograd, paralajmërojnë referendum. Shumë strategji e plane zhvillimore, por asnjëra nuk zbatohet, thonë ekspertët ekonomik. Kushtetuesi anulon nenin kontestues që ndalon të mjekëve të punojnë në sektorin privat dhe publik. Vritet i dyshuar i parë i shpërthimit në Boston, ndërsa i dyti arrit të ikë nga policia. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Rumanisë Viktor Ponta ka deklaruar se Rumania duhet të shkojë së bashku me familjen evropiane në çështjen e njohjes së pavarësisë së Kosovës, raporton agjencia lajmeve Mediafax. Këtë deklarata e ka bërë mbrëmë në Bukuresht me rastin e miratimit të një rezolute në Parlamentin Evropian, e cila kërkon që 5 vendet e Bashkimit Evropian, që ende nuk e kanë njohur Kosovën, ta bëjnë këtë. Posë Rumanisë deri tash Kosovën nuk e kanë njohur edhe Slovakia, Spanja, Greqia dhe Çiproja. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim në Maqedoni, Ali Ahmeti, i ka dhënë përkrahje dialogut politik mes Kosovës dhe Serbisë, duke i inkurajuar palët të drejtë arritjes së marrëveshjes përfundimtare. Çdo zgjidhje që është rezultati i dialogut të drejtë për drejtë dhe arritjes së marrëveshjes në mes të dy vendeve do të mundësoj fshinjësi të mirë, paqe, stabilitet në mes të Kosovës dhe Serbisë, por edhe në të rajonin e Ballkanit Perëndimor. Tha Ahmeti dhe shtoi se dialogu është rruga më e mirë e mbylljes së kapitullit të luftrave në rajon dhe hapjen e mundësive për bashkëpunim dhe integrim evropian të Kosovës dhe Serbisë, por edhe të gjithë rajonit. Shefja për çështje humanitare e Kombeve të Bashkuara, Valeri Amos, thot se situata në Siri, ku kryengritësit po përpiqen ta përmbysin regjimin e presidentit Bashar al-Assad, paraqet katastrofë humanitare. Zonja Amos i ka thënë mbrëmë Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara se afro 6.8 milion njerëzve u duhet të ndihma. Si pasaj, më se 4 milion nga 22 milion banorët e Siris janë zhvendosur brenda këti vendi për shkak të konfliktit të dy vjeçar. Valeri Amos theksoj se 1.3 milion Sirian kanë ikur në lindjen e mesme dhe në Afrikën Veriore, ndërsa më së shumti po vuajnë njerëzit e zakonshëm dhe fëmijët. Këshilli i Sigurimit të mbrëmë ka miratuar një deklaratë jo obliguese, me të cilën kërkohet përfundimi dhunës dhe të gjitha palëve, u bëhet thirrje për të lejuar veprimin e agjencive humanitare brenda në Siri. Zyrtarët në Irak e thonë se së paku 27 vet janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur nga një sulm i qartë të vetvrasjes në një kafene në Bagdad të Irakut. Raportohet se në mesin e të vrarëve janë edhe disa fëmijë. Deri tash askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, që ndodhi mbrëmë vonë në lagjen Amiriyah, të banuar me popullat shumicë sunite. Ky sulm u bën në periudhën e ngritjes së tensioneve në Irak para zgjedhjeve provinciale që mbahen këtë të diel. Ekipet emergjente të kërkimit dhe shpëtimit po vazhdojnë në gjurmimet në vendin e eksplodimit masiv në Texas, i cili i ka shkatruar disa pjesë të qytetit të West. As sot të zyrtarët nuk ishin në gjendje të japin një numër të saktë të personave të vdekur dhe thonë se më se 15 vet mund të jenë të vdekur. Guvernatori i Texasit, Rick Perry, është paraqitur në televizion duke thënë se eksplodimi në një fabrikë plehu të mërkurën vonë ishte një skenar i vërtet i ankthit. Por policia amerikane tha se dëshmitë e para tregojnë se ky ishte një aksident industrial. Presidenti Barack Obama, nëpërmjet një deklarate, i ka mbështetur banorët e vendbanimit West. Në kryeqytetin e Polonisë, Varshavë, sot është shënuar 70 vjetori kryengritjes së luftëtarëve hebrejnje me armatim të lehtë kundër forcës shumë të madhe të okupatorëve nazistë gjerman. Sirenat dhe rënja e këmbanave të kishave i përkujtuan luftëtarët e vrarë hebrejnje gjatë luftës së dytë botërore. Revolta më e madhe hebrejnje kundër nazistëve gjatë luftës së dytë botërore filloi më 19 prill 1923 dhe përfundimisht ishte shuar nga forcat e Adolf Hitlerit, pas afro një muaji. Policia ka arrestuar ish presidentin e Pakistanit Pervez Musharraf në selinë e saj në kryeqytetin Islamabad. Mohamed Amjad, zëdhënës i Musharrafit, tha se ish presidenti do t'i kaloj dy ditë në dhomët e policisë para se të dërgohet në një gjykatë antiterror. Musharraf akuzohet lidhur me shkarkimin e gjyqtarëve në vitin 2007, kur ai kishte suspenduar kushtetutën dhe kishte urdhëruar gjendje të jashtëzakonshme. Në Facebook, zoti Musharraf i ka vlerësuar akuzat si të motivuara politikisht. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që lajmërua dhe në fillim, ka nisë sot pas dite në Bruxelles raundi 10 dhe vendimtari dialogut Prishtin-Beograd për normalizimin e raporteve mes dy shtete. Për pjekit e tyre të fundit, nuk dihet nëse do të rezultojnë apo jo me marveshje. Për informatat e fundit nga Bruxelles, njofton korespondenti jon, Augustin Palokaj.
Përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, baronesha Catherine Ashton, në cilësinë e ndërmjetësueses në këtë dialog, ka patur sot disa takime të një pasnjëshme me delegacionin e Kosovës dhe me atë të Serbisë, mirë po deri në këtë moment nuk ka patur një takim të përbashkët të tre palësh. Mësohet se palët tash do të shkojnë në selinë e NATO-s për të takuar sekretarin e përgjithshëm të kësaj aleance Anders Fogh Rasmussen. NATO-ja është përfshirë në këtë dialog jo në mënyrë aktive, mirë po ka qenë me konsultime të shumta me Bashkimin Evropian, pasi që misioni KFOR-it në Kosovë vazhdon të ketë rolin kryesor në sigurinë e Kosovës. Pala Serbe ka kërkuar garancën nga NATO-ja se nuk do të ketë veprime të njëanshme të Kosovës në zonat e veriut të vendit, mirë po NATO-ja nuk ka dashur formalisht të kryqet në procesin e dialogut i cili është i leksuar nga Bashkimi Evropian. Sido që të jetë, si pas burimeve diplomatike në Bruxelles, pritet që pas takimit me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, palët të kthehen në selinë e BE-s për të vazhduar dialogun dhe me qas për të arritur në parim marrëveshjen në mes të dy palëve. Nuk dihet ende se në çfarë mënyre do të bëhet miratimi i kësaj marrëveshje, por burimet diplomatike pohojnë se palët e do të japin deklarata se e pranojnë marrëveshjen. Kjo do t'i mjafton të zonjes Ashton që në takimin e ministrave të Bashkimit Evropian të hënën në Luksemburg të raportoi për arritjet e këtij dialogu. Burimet në NATO pohojnë se kanë marrë sinjalin nga Kosova se qeveria e Kosovës është e gatshme të jep garancë se nuk do të ketë veprime të njëanshme në veri pa konsultime me misionin e KFOR-it atje. Sa i përket vetë dialogut, palët vazhdojnë të japin deklarata jo të njëjta, sidomos tensa në polici dhe në gjykata. Përderisa kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, duke ardhur sot në takim, përsëriti se pret arritjen e marrëveshjes dhe se Serbia do ta pranojë atë, ai përsëriti po ashtu se sot që marrëveshjet të nëpërputë dhe kushtetutën e Kosovës. Ndërkaq zoti Xhuri, që është këshilltari i presidentit të Serbisë, akuzoi Thaçin për atë siç e quajti ai manipulim të opinionit dhe ai tha se Bashkia e Komunave Serbe në veri do të ketë edhe fuqi ekspertive në emërimin e komandantëve të policisë. Një dokument prej 15 pikash që ishte paraqitur në tavolin për vërtet për mënyrën e caktimit të komandantëve të policisë në veri dhe si pas asaj pike në variantin e të cilin është tani, Ministria e Brendshme e Kosovës do të caktoj komandantin e policisë në rajonin e veriut, një paj duhet të jetë Serbi Kosovës dhe duhet të caktohet nga lista të cilin do të propozojnë kryetarët e 4 komunave serbe në veriut Kosovës. Kështu që çfarë kompetencash janë këto, mbetet ende çështje e interpretimeve të ndryshme të palëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Negociatat në Bruxelles një ish negociator i sheh si plotësim të asaj që punoi presidenti Ahtisaari dhe ai si zëvendës i tij për dy vjet në procesin e Vienës mes Kosovës dhe Serbisë. Diplomati austriak Albert Rohan thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë se Kosova ka bërë kompromise me planin Ahtisaari, duke menduar sinqerisht për të drejtat e serbëve në vend të territorit siç brengosi Beogradi atë botë. Ta ndjekim intervistën.
The talks that are going on, I mean.
Bisedimet që po zhvillohen në Bruxelles dhe baronesha Ashton ka bërë thirrje për kryeministrat Thaçi e Dačić që të gjejnë kompromis. Çështja është se a është plani Ahtisaarit i hapur për kompromisa apo jo.
Së pari më duhet të them se kompromisi nga ana e palës kosovare është bërë në vitin 2007, kur ata e pranuan planin Ahtisari. Ka pasur e shumë me provizionet të cilat ishte vështirë për liderët kosovarë që t'i pranojnë, por ata e bën në frim të kompromisit. Andaj plani Ahtisari nuk mund të jetë piknisje për kompromiset të reja e të tjera nga të dyja palët. Kompromiset kryesore janë bërë atëherë. Natyrisht se ka një numër i detajeve të cilët mund të lëvizin në drejtim të dëshirave të palës serbe, një prej tyre është ky asociacioni komunave serbe, i cili është paraparë me planin Ahtisari. Por detajet e tij mund të formohen në mënyra të ndryshme, sepse i tërë është i bazuar në kartën evropiane të veçqeverisjes lokale të Këshillit të Evropës, që është një marrëveshje bazë për shtetet e përfshira.
How do you see yourself the talks that are being going? Si shihni ju vet bisedimet që po zhvillohen tani? Janë zhvilluar 9 raunde në Bruxelles dhe ende nuk ka marrëveshje, edhe pse thuhet se dallimet janë të vogla. Si e shihni ju nga perspektiva juaj?
Look like from your perspective, sir.
Ka pasur disa marrëveshje, si ajo për menaxhimin e integruar të kufirit, që është një hap i rëndësishëm dhe gjërat e tjera praktike. Por marrëveshja kryesore ende nuk ka ngjarë. Kam përshtypjen se të dy palët e duan marrëveshjen, përfshirë Beogradin. Por ata disi janë pengët të propagandës së tyre në dekadën e fundit dhe kanë shumë të vështirë që ta bëjnë këtë hap të fundit dhe ta njohin realitetin se Kosova është shtet dhe se do të mbetet shtet. Ne jemi munduar gjithmonë gjatë negociatave të Ahtisarit që të vëmë interesat e serbëve të Kosovës në rend të parë e jo pretendimet territoriale të Beogradit. Mendoj se nëse kërkohet në këtë frym i marrëveshjes, atëherë ata do të kenë më të lehtë të pranojnë atë që ka propozuar baronesha Ashton.
If you look at the proposal of Lady, nëse marrim përbazë propozimin e baroneshës Ashton lidhur me asociacionin e komunave serbëve, çka fitohet më shumë se sa që ofron plani Ahtisari?
Nga aspekti kushtetutës, se propozimi baroneshës Ashton nuk ofron asgjë më shumë. Vetëm disa detaje janë plotësuar, si çështja se si ushtrohen përgjegjësitë e komunave, si emërohen në shefat e policisë në nivelin komunal e të tjera. Këto gjëra nuk janë rregulluar në detaje në planin Ahtisari. Andaj është një zhvillim i asaj që është e shkruar në planin Ahtisari. Por mendoj se çështja kryesore është që Serbia duhet të pranojë se Kosova është shtet dhe se duhet të heqë dorë nga kundërshtimi që Kosova të jetë antare OKB-s. Nuk mund të ketë normalizim të raporteve dhe njëkohësisht të pengohet shteti fqinje që të antarësohet në organizatat ndërkombëtare.
Të ndalim tek ajo që sa po shpjeguat se me këto bisedime po shkohet më larg se sa që keni ofruar ju në planin Ahtisari. Ka vëzhgues që thonë se negociatat do të prodhojnë një Ahtisari plus. A është të drejtë kjo të thuhet? Do you see it like that, sir?
No, I wouldn't call it like that, but you see,
jo, unë nuk do ta quaj ashtu, Ahtisari plus. Në planin Ahtisari thuhet se komunat mund të formojnë një asociacion dhe nuk ka asnjë detaj i dhënë se si duhet ky trup të organizohet dhe se me çfarë do të merret ky asociacion. Madje as karta evropiane nuk jep asnjë detaj. Andaj e përputhja është në strukturën e cila është në planin Ahtisari. Prandaj nuk do ta quaj Ahtisari plus, por më tepër si ujdi në frimin e planit Ahtisari.
A mund të shko tutje për te planit Ahtisari dhe çfarë efekti do të ketë në Kosovë kjo ujdi apo këto masat e reja si që po thonë ju se do të bazohen në planin Ahtisari në serbet që jetojnë në jug të lumit Ibër?
Kjo është një prej pyetjeve kryesore. Asociacioni duhet në mënyrë ideale të përfshi të gjitha komunat, por çështja është se a duan komunat serbe të kenë një partneritet apo asociacion që ajti ushtroj përgjësit e tyre. Unë nuk mund të imaginoj se ato e duan këtë, në cilin rast i bjen se ato nuk do të marrin pjesë në këtë asociacion. Por kjo është një çështje për të cilën vetë serbet e Kosovës duhet të vendosin. Se qeveria mendoj se nuk varet prej saj, por prej komunave që të vendosin.
Intervistën e plot me ambasadorin Rohan mund të lexoni në faqen tonë europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pavarësisht se çka merren vesh Prishtina dhe Beogradi në Bruxelles, serbët të veriut të Kosovës thonë se marrëveshja këtyre dy krye qyteteve nuk do të mund të zbatohet në këtë zonë. Ata mandje paralajmërojnë edhe nisjen e mbledhjes së nënshkrimeve për mbajtjen e një referendumi në Serbi për të zgjedhur ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Kronike kolegut Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit e serbëve të veriu të Kosovës kanë porositur sot se nuk do ta pranojnë dhe zbatojnë marrëveshjen e paralajmëruar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në takimin që kanë mbajtur sot në Zreçan, ata kanë theksuar se nuk i pranojnë institucionet e Republikës së Kosovës dhe se janë të vendosur të mbeten në përbërjen e Serbisë. E ashtu quajtura kryetare e kuvendit paralel të veriut të Mitrovicës Ksenija Božović ka theksuar se përfaqësuesit serb të katër komunave në veri të Kosovës kanë sjellë përfundimet se askush nuk ka të drejtën në nënshkruaj marrëveshje që sipas tyre e cenon territorin e Serbisë.
Srpski narod i građani Republike Srbije su jedini nosioci suvereniteta.
Populli serb dhe qytetarët e Republikës së Serbisë janë bartësit e vetëm të sovranitetit dhe askush nuk ka të drejtë që në kundërshtim me vullnetin e tyre të nënshkruajë marrëveshje dhe akte të tjera për vendosjen e pushtetit të shtetit të papranuar Republikës së Kosovës në një pjesë të territorit të Serbisë, ka thënë Božović. Ajo gjithashtu ka theksuar se përfaqësuesit e serbëve të veriut kanë ardhur në përfundim se duhet të kërkojnë mbajtjen e një referendumi në Serbi për të parë vullnetin e popullit atje nëse duan të heqin dorë nga Kosova.
Na kome će se građani izjasniti da li su za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Republike Srbije?
Në referendum njerëzit do të sqarohen se a janë për ruajtjen e Kosovës në kuadrët të Serbisë apo për të pranuar kushtet për të marrë datën për fillimin e bisedimeve për hyrje në Bashkimin Evropian, ka theksuar Božović. Krstimir Pantić, zëvendësi shefi të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, ka theksuar se serbët e veriut nuk do të lejojnë që t'ju imponohet çfarëdo qoftë që nuk është në përputhje me vullnetin e tyre. Ai ka porositur me tone kërcënuese kryeministrin serb Ivica Dačić se serbët e veriut nuk do të marrin pjesë në zbatimin e marrëveshjeve të Beogradit me Prishtinën.
Neka on uzme ovaj sporazum iz Brisela, pa dođe da ga sprovede zajedno sa Hašimom Tačijem.
Le ta marrë Dačići këtë marrëveshje nga Brukseli dhe le të vjen këtu që ta zbatoj së bashku me Hašim Tačin, ka thënë Pantić. Ndryshe përfaqësuesit e serbëve kanë marrë vendim që të fillojnë me mbledhjen e nënshkrimeve për të iniciuar mbajtjen e referendumit në Serbi, përmes të cilit qytetarët e atjeshëm do të sqaroheshin se a janë siç thuhet për ruajtjen e Kosovës në kuadër të Serbisë apo për të pranuar kushtet siç i kanë quajtur ata të imponuara për të marrë datën për fillimin e bisedimeve për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Por në Prishtinën pak më shumë optimist, analistët politikë atje shprehen se gjatë këtij raundi të bisedimeve në mes të Prishtinës dhe Beogradit do të arrihet një marrëveshje. Analisti i grupit politik të ndërkombëtar të krizave Naim Rashiti thotë se kësaj radhe të dyja palët, si Kosova, po ashtu edhe Serbia, janë të interesuar në arritjen e marrëveshjes. Arton Konushecin një tan nga Prishtina.
Njësit e zhvillimeve politike në Kosovë shprejën optimist se raundi 10 i bisedimeve ndërmjet Kosovës e Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve i cili po mbahet në Bruksel mund të sjellë rezultate konkrete. Analisti i grupit ndërkombëtar të krizave Naim Rashiti thotë se kësaj radhe të dyja palët janë shumë të interesuara për të arritur marrëveshje.
Qëndrimet janë afruar si asnjëherë më parë. Takimi ditës së mërkurë ka qenë takim sportivist dhe ka sjellë palët shumë afër, është pa që është një shans shumë e mirë për të arritur një marrëveshje përfundimtare. Palët janë kryer për konsultime dhe gjatë rrugës ka pas indikacione nga palët se mund edhe elementet të mbetura të diskutohen.
Megjithatë, analisti Rashidi thotë se si Prishtina ashtu edhe Beogradi nuk janë plotësisht të kënaqura me dokumentin, veçanërisht Serbia, por janë ende të interesuara për të negociuar.
Do të ketë negociata serioze sot, ndoshta nuk do të kemi marrëveshje finale. Sot do të punohet në çështjet e mbetura, dihet se çështjet e mbetura janë kryesisht ajo e gjuhës për pikën nëntrat policisë, si të organizohet policia, si të bëhet emrimi i komandës rajonale të policisë veriut për cilin dhe via komanduese në Prishtinën, roli i bashkisë asociacionit komunave në emrimin e komandantit të policisë rajonale, si dhe pika e 14 ku thet për mosdokimin dy palësh e njëra tjetër në arenën ndërkombëtare.
Pika e 9 e marrëveshjes e ofruar sipas analistëve në Kosovë ka pasur më së shumti dallime deri më tash. Sipas atij propozimi, kjo pikë sakson se do të ketë një post të komandantit policor rajonal për komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës dhe ai do të jetë një serb i Kosovës si zgjedhur nga Ministria e Brendshme e Kosovës. Legjislacioni që ka të bëjë me policinë dhe gjykatat në veri sipas Rashitit duhet të ndryshojë dhe një ndryshim i tillë nuk i bën dëm vendit. Ndryshe edhe pika 14 e propozimit të marrëveshjes që ka të bëjë me antarësimin e organizatave ndërkombëtare është kontestuese. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shumë të mëdha parash janë shpenzuar për të hartuar strategji e plane zhvillimore, mirë po zbatimi tyre nuk nisi asnjëherë. Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se shkaku kryesor i mosbatimit të asaj për çfarë uzotua qeveria është se zhvillimi i vendit pushteti e sheh me dokumente afat të shkurtra. Materialin e vazhdim e ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Gati që një dekadë shpënuar dhe shpenzuar për hartimin e strategjisë dhe planit zhvillimor të Kosovës për periudhën 2007-2013, por që asnjëherë nuk është miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Autoritetet e vendore dhe një grup ekspertësh ndërkombëtar që nga përfundimi i luftës kanë bërë përpjekje që të hartojnë tri strategji të zhvillimit, por që të gjitha kanë dështuar. Ismail Kastrati, ekspert për çështje ekonomike, konsideron se strategjia dhe plani zhvillimor i Kosovës nuk është miratuar për shkak se të gjitha strukturave të drejtashme qeveritare ju ka konvenuar që zhvillimin të orientojnë me prioritete që i përcaktojnë nga rasti në rast.
Përmes kornizës apartmesme të shpendimeve, duke azhuruar për çdo vit këtë kornizë në prioritetin që qeveria i cakton, përndryshe një strategji e miratuar nga Kuvendi do të obligonte strukturat qeverisë, do të obligonte qeverinë që t'i përmbahen asaj strategjie.
Vetëm për hartimin e strategjisë së fundit të punuar në vitin 2007 ishin shpenzuar 750.000 euro, edhe pse çmimi për finalizimin e strategjisë që në fillim të hartimit të saj ishte vlerësuar në 2.5 milion euro. Ndërsa për dy strategji tjera thuhet se është dashur të paguhet me qindra miliona euro, por që nuk ka shifrat e sakta. Synimi parësor i kësaj strategjie ishte zhvillimi gjithëmbarshëm ekonomik i bazuar në një koncept afatgjatë të rimëkambjes ekonomike. Ndërka që lekmusa nga Oda Ekonomika Amerikane në Prishtinë thotë se shumë strategji të hartuara pas përfundimit të luftës kanë qenë të imponuara nga donatorët apo organizatat e ndërkombëtare që kanë vepruar në Kosovë e që nuk kanë paraqitur nevojat e vërteta të biznesit dhe industrisë në vend.
Ne po kanë qenë diçka të cilat janë hartuar prej donatorëve të ndryshëm, prej organizatave të ndërkombëtare që kanë qenë prezente në Kosovë, në fakt ndoshta ato kanë pruar prej vendeve të ndryshme të planeve nuk kanë përcaktuar nevojat e vërteta të Kosovës. Dhe këtu ndoshta ka qenë problemi vazhdimisht se shumë prej këtyre planeve nuk kanë qenë të implementueshme.
Çështja tjetër që ka ndikuar në mos zbatimin e këtyre strategjive, sipas Muses, ka qenë mungesa e një zyrje përkatëse, e cila do të kishte mision monitorimin e zbatimit të dokumenteve apo strategjive të hartuara nga ekzekutivi i vendit.
Domthonë një trup koordinues, ministri të institucioneve ndryshme dhe për në mënyrë ad hoc, këto veprime bin kolizion njëra me tjetrën dhe kanë konflikt.
Sidoqoftë, eksperti ekonomist Ismail Kastrati vlerëson se Kosova ka nevojë të madhe për strategji dhe planin zhvillimor të Kosovës.
Para se gjithash strategjia, përveç që i tregon vizionet zhvillimore, i obligon të gjitha qeverit që vinë njëra pas tjetrës. Përmbahen e asë strategjie, e mos të shëtisin për një koncept tjetër ekonomik, për një strukturë, një plani zhvillimor, një plan tjetër zhvillimor dhe me strategjit të tilë do të orientoheshin edhe burimet për realizimin e objektivave të asaj strategjisë.
Megjithatë, për hartimin e strategjisë së fundit ishte krijuar një sekretariat i veçantë, ndërkaq kur ishte paralajmëruar versioni përfundimtar i dokumentit me një vendim të qeverisë në vitin 2007, sekretariati është shuar, ndërkaq strategjia kishte kaluar në mbikëqyrje të Ministrisë së Financave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Gjykata kushtetuese ka heqë nenin kontestues nga përmjekët të cilëve u ishte ndaluar nga ligji që për shëndetësi që të punojnë në dy sistemet shëndetësore, atë publik dhe privat. Detajet i mësojmë nga kolegja Ariana Kasapoli.
Ligji për shëndetësi është miratuar në Kuvendin e Kosovës në 10 orë të vitit të kaluar, por lidhur me miratimin e ligjit për shëndetësi ka pasur mospajtime edhe nga vet profesionist shëndetësor dhe si rjedhoi një grup deputetësh të Parlamentit të Kosovës kanë bërë një kërkesë për pezullimin e 4 neneve, nenit 18, 19, 41 dhe 60 të ligjit për shëndetësi, duke e dërguar atë në gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese ka vendosur që neni 41 brenda ligjit për shëndetësi të anulohet e që parashë lejimin e mjekëve të punojnë në sektorin publik dhe atë privat. Faik Hoti, drejtori Departamentit të Informimit në Ministrinë e Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se pezullimi i nenit 41 nuk do të pengojë zhvillimin e reformës shëndetësore në Kosovë.
Në Ministrinë e pret vendimin që gjykata kushtetuese e Kosovës ta konstatuar se të trija këto nene janë në pajtueshmëri të plotë me Kushtetutën e Republikës Kosovës, ndërsa sa i përket nenit 41, Ministria mbetet institucion i përkushtuar që pavarësisht vendimit ta zbatojë reformën shëndetësore e cila figuron sigurisht pas zhbllokimit të kësaj situate do të marrë një trend pozitiv dhe do të zhvillohet në afër më të shpejtë.
Haxhi Avdyli, neurokirurg, një herë është antar i grupit të ekspertëve të shëndetësisë nga radhët e LDK-s, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se anulimi i nenit 41 është një zhvillim pozitiv dhe nuk pengon reformimin e më të qeshëm të sistemit shëndetësor.
Neni 41, i cili shkel të drejtat elementare dhe personale të punëtorëve shëndetësor, ka mundësi që në hapat më të qeshëm të implementohet dhe të aprovohet kur të fillon ligji për sigurimin shëndetësor. Kërkesë edhe shumicës e ekspertëve shëndetësor të partive apo jo partia, ka qenë edhe kjo që ky nen të vjen në shprehje kur të vinë edhe sigurime shëndetësore.
Sipas zotit Avdyli, pas aprovimit të ligjit për sigurime shëndetësore, do të rregullohet edhe punësimi i punëtorëve shëndetësor në sektorin publik dhe atë privat.
Sigurimet shëndetësore kanë me lidh kontrata vetëm me ata mjek të cilët punojnë o në sektorin privat o në sektorin publik. Ne shpresojmë që në vitin tjetër ligji sigurime shëndetësore ka për të rregulluar shumë gjëra për të vendosur sistemin shëndetësor në binar.
Sidoqoftë, ministri Agani pati deklaruar me miratimin e ligjit për shëndetësi përfshir edhe nenin 41, do të parandalohet konflikti interesit në sistemin shëndetësor dhe referencat nga institucionet publike në ato private. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Policia në Shtetet e Bashkuara njofton se ka vrarë njëri nga dy të dyshuarit për shpërthimet në maratonën e Bostonit, që vran 3 dhe lënduan qindra civil. Autoritetet kanë vënë në shtet rrethim të gjithë qytetin dhe po kërkojnë të dyshuarin e dytë duke kontrolluar secilën shtëpi në lagje. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtari i lartë i policisë shtetërore në Massachusetts, Tim Alben, u tha gazetarve sot herët në mëngjes se dukja të dyshuarve përputhej me fotografitë dhe videot e dy personave të kërkuar për të marrë në pyetje lidhur me sulmet e vdekje prurëse në maratonën e Bostonit ditën e hënë.
What we're looking for right now is a suspect.
Ajo që ne po kërkojmë në këtë moment është i dyshuari me përshkrimin e të dyshuarit numër 2, individi me një xhaketë me kapel të bardhë, i cili ishte involvuar në sulmin me bomba në maratonën e Bostonit, tha Tim Alben. Mediat amerikane raportojnë se dy të dyshuarit janë vëllëzër nga Kaukazi Verior. Agjencia Associated Press ka parë një informacion të inteligjencës që të dyshuarin e ikur e identifikon si Jokhar Tsarnaev, e përdisnja New York Times ndërkaq e ka cituar një zyrtar të agjencive të ndjekjes që të dyshuarin e vdekur e ka identifikuar si Tamerlan Tsarnaev. Ngjarja është zhvilluar shpejt pas sulmit fatal kundër një polici në kompleksin e Institutit Teknologjik në Massachusetts mbrëm vonë. Ja se si e ka përshkruar këtë zhvillim zyrtari policor Tim Alben. Një oficer polici është qelluar në kompleks dhe ka vdekur nga pasojat e plagëve. Ka ndodhur një rrëmbim i makinës Mercedes SUV në Cambridge. Vetura menjëherë u zbulua këtu në Watertown dhe është ndërmarrë aksion nga departamenti i policisë në Watertown. Policia ka shkuar në lagjet e banuara jo larg prej këtu, ku ka pasur shkëmbim të zjarrit ndërmjet policisë dhe dy të dyshuarve në veturë, tha Tim Alben. Si pas ti, një i dyshuar ishte plagosur për vdekje gjatë konfrontimit me policin. Gjatë kësaj ndjekjeje, disa pajisje shpërthyese janë hedhur nga makina kundër policëve. Në shkëmbimin e zjarrit, ne besojmë se i dyshuari i dytë kishte arritur të largohet nga vetura dhe tash po zhvillohet një kërkim aktiv, tha Tim Alben. I dyshuari i plagosur, i cili ishte arrestuar, më vonë ka vdekur në spital. Një mjek në spital tha se ai person kishte pasur plagë të shumta nga arma e zjarrit dhe nga shpërthimet. Komisionari i policisë në Boston, Ed Davis, tha se i dyshuari që po kërkohet është terrorist.
We believe this to be a terrorist.
Ne besojmë që ky të jetë terrorist. Ne besojmë se ky është njeriu që ka ardhur këtu për të vrarë njerëz. Ne duhet ta arrestojmë atë, tha komisionari Ed Davis. Për shkak të kërkimeve të policisë së shtëpi për shtëpi, banorve u është thënë që të mbyllen brenda në shtëpi dhe të mos i hapin derën askujt, me përjashtim të policisë.
Ju kujtojmë një titull kryesor. Edhe një shans në Bruxelles, Prishtina dhe Beogradi për të 10-ën herë diskutojnë për veriun e Kosovës. Albert Rohan thotë se shqiptarët kanë bërë kompromise kur pranuan planin Athisari. Dritat i dyshuari i parë i shpërthimit në Boston, ndërsa i dyti arrin të ikën nga policia.
Dhe para mbylljes që njoftojmë se në Bruksel është arritur marrëveshja mes Prishtinës dhe Beogradit, por për të gjitha detajet do të mësojmë bashkë në edicionin e orës 21. Bashk, mirë ndëgjofshin.